Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիրները քննադատում են նախագահի նոր տարվա ուղերձը։
Գալիք տարի, վստահ եմ, կդառնանք Մաքսային միության լիիրավ անդամ։
Վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի ընդունել Տիգրան Առաքելյանի բողոքը, ընդդիմադիր ակտիվիստը պատրաստվում է Եվրադատարան դիմել։ Հետ տոնական տրամադրություններ Երևանում և Գյումրիում։ Լեռնային Ղարաբաղում լիահույս են 2014-ը խաղաղություն կբերի, այլ թեմաներ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Կարճատև Արձակուրդ, որը կանցկացնի արտերկրում, այդ մասին տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը հանդիպելու են Ժնևում հունվարի 3-րդ տասնորյակին, այդ մասին հայտնում է Թուրան գործակալությունը։ Ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդարանում Լոս Անջելեսից ընտրված դեմոկրատ պատգամավոր նահանգային խորհրդարանի հատկացումների հանձնաժողովի նախագահ Մայք Գաթոն օրինագիծը ներկայացրել, որը ճանաչում է Միացյալ Նահանգներին եւ Միացյալ Նահանգներին կոչի անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնիշխան պետություն։ Այդ մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայկական խորհուրդը։ Անցած գիշեր թուրքական ոստիկանության շուրջ 350 պաշտոնյա է աշխատանքից հեռացվել մայրաքաղաք Անկարայում կապված վերջերս մեծ աղմուկանաց հակակոռուպցիոն գործողության հետ։ Դողան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ կեսգիշերին հրապարակված կառավարական հրամանագրով պաշտոնան կարվածների թվում են ֆինանսական հանցագործությունների, մաքսանենգության, կիբերհանցագործությունների և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Մուսավատ կուսակցությունը դուրս է եկել Ադրբեջանի ընդդիմության ազգային խորհրդից, այդ մասին այսօր տեղեկացնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ինչպես գործակալությունը փոխանցել են կուսակցությունից, նախորդային համապատասխան որոշումը կայացրել է Մուսավատի ժողովը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովի մոնիտորինգի խմբի Ադրբեջանի հարցերով համազեկուցողները խորը մտահոգություն են հայտնել ընտրությունների մոնիտորինգի կենտրոն կազմակերպության ղեկավար Անար Մամեդլիի ձերբակալության կապակցությամբ։ Վերջինս հանդես էր գալիս ադրբեջանական ընտրություններում տեղ գտած խախտումների մասին քննադատական հրապարակումներով։ Անար Մամեդլին կալանավորվել է անցած տարվա դեկտեմբերին հարկերը վճարելուց խուսափելու մեղադրանքով։ Իսպանիայի թագավոր Խուան Կարլոս առաջինի կրտսեր դուստրը Կրիստինա դե Բուրբոնը մեղադրվում է փողերի լվացմանը մեղսակցելու և հարկերը չվճարելու համար։ Նրա դատավարությունը կմեկնարկի Մարտին իրավապահների ուշադրության կենտրոնում արքայա դուստրը հայտնվել է իր ամուսնու դեմ հարուցված քրական գործի կապակցությամբ։ Վերջինս մեղադրվում է կոռուպցիայի, խարդախության և հանրային միջոցները մսխելու համար։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պահուստային Համակարգը առաջին անգամ կին կղեկավարի Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատել է նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկած տեկնածուին Ջանետ Յելենին։ ԱՄՆ կենտրոնական բանկի գործառույթներն իրականացնող Դաշնային Պահուստային Համակարգի ղեկավարի պաշտոնում փետրվարի 1-ից նա կստանձնի իր պաշտոնը։ Տարիներ շարունակ Յելենը զբաղեցնում էր Դաշնային Պահուստային Համակարգի հերացող ղեկավար Բեն Բեռնանկեի տեղակալի պաշտոնը։ Կանադայում եւ Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելքում անոմալ ցրտեր են արկտիկայից ներթափանցած ցուրտ հոսանքների հետևանքով ջերմաստիճանը տարբեր նահանգներում տատանվում է -20-ից -48-ի շրջանակներում, ցրտերին զոհ է գնացել առնվազն 16 մարդ, փակ են դպրոցները, ինչպես ցամաքային այնպես էլ օթային տրանսպորտը աշխատում է խափանումներով։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ամանորի ուղերձը տարակուսանքի առաջացրել ընդդիմադիրների շրջանում։ Տարեմուտից 5 րոպե առաջ երկրի ղեկավարը անդրադարձավ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելուն, պնդելով արդեն 2014-ին Հայաստանը կանդամակցի Կրեմլի նախաձեռնած Մաքսային միությանը։
Անցնող տարին հակեցած էր բազում նախաձեռնություններով ու իրադարձություններով, բայց ամենակարևորը, կարծում եմ, Հայաստանի տնտեսական վերելքին և անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը միտված խորը գիտակցված աշխատանքներ։ Մենք ավելի սերտացրինք Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական համագործակցություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ գալիք տարի, վստահ եմ, կդառնանք Մաքսային միության լիիրավ անդամ։ Հայաստանը ստեղծում է նոր իրականություն, որտեղ լինելու է ավելի պաշտպանված և ավելի մրցունակ։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում այսօր համոզմունք է հայտնել, թե Սերժ Սարգսյանն այս ուղերձով ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Պուտինին է շնորհավորել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ամանորյա ուղերձը հղել է ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Կրեմլին, և նպատակը հավատարմության ցուցադրությունն է Պուտինին։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր ՀՀՇ վարչության նախագահ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Արզումանյանը հավելեց, ուղերձի հենց առաջին պարբերությունում Մաքսային միության մասին հիշատակումը վկայում է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները խորը ճգնաժամի մեջ են, ու Պուտինի վարչակազմը չի վստահում Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին։
Փորձը արվում բոլոր նման առիթները օգտագործել Ռուսաստանին ցույց տալու համար Հայաստանի իշխանությունների նվիրվածությունը, պատրաստակամությունը ել ավելի խորացնել հարաբերությունները, վստահության պակասի վերականգնման փորձեր են սրանք։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ վերջին մի քանի տարիների երբ Եվրամիության այդ բանակցությունները ընթանում, Ռուսաստանի հետ լուրջ ճգնաժամ է առաջացել հարաբերություններում և վստահության պակաս կա։
Սա ևս մեկ ապացույցն է այն բանի, որ անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանին պարտադրվեց Մաքսային միությանը միանալու մասին որոշումը, և ավելին, այժմ հայաստանյան իշխանություններին պարտադրում են ամեն անգամ վերահաստատել իրենց նվիրվածությունը Մոսկվային, շարունակեց Արզումանյանը։ Նախագահ Սարգսյանի ամանորյա ուղերձի հենց առաջին պարբերությունում կարդում ենք. Մենք ավելի սերտացրեցինք Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ գալիք տարի վստահ եմ կդառնանք Մաքսային միության լիիրավ անդամ։ Հայաստանը ստեղծում է նոր իրականություն, որտեղ լինելու է ավելի պաշտպանված և ավելի մրցունակ։
Ինչպես չարություն արած աշակերտը ձգտում է ինչ-որ բանով ուսուցչին դուր գալու, սա արգասիքն է այն քաղաքականության, որ մենք տարել ենք վերջին տարիներին, այսինքն ամբողջությամբ ստրկացման տանելուց հետո հիմա մեզ հետ վարվում են որպես ստրուկի հետ, պարտադրում են մեզ բաներ։
Երբ իր խոսքում Սերժ Սարգսյանը վստահություն է հայտնում, որ այս տարի մեր երկիրը կանդամակցի Մաքսային միությանը, հարց է առաջանում, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները իրավունք ունեն մեր անունից հանդես գալ նման հայտարարությամբ կամ կայացնել նման ճակատագրական որոշում, հաշվի առնելով կեղծված խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները, ազատության այդ զրույցում նշեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Այսինքն որևէ քննարկում հրապարակային Մաքսային միության հետ չի եղել։ Միջդեռ ասոցիացիան հետ կապված եղել է եւ բոլորը կոնսենսուսի եկել են, որ այո, Հայաստանը պետք է ասոցիացիան ճանապարհով գնա։
Տարիներ շարունակ մեր օրենսդրությունը կյանք համապատասխանեցնում էինք եվրոպական չափանիշներին։ Պատահական չէ, որ շանկամ այդ նպատակով ազգային ժողովում հատուկ հանձնաժողով ստեղծվեց, եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Չէ, որ մենք չունենք Մաքսային միության ինտեգրվելու մշտական հանձնաժողով, շարունակեց Մարտիրոսյանը։
Եվ այսօր ցավոք սրտի այդ տարիների աշխատանքը ընդամենը մեկ հանդիպումով, անել ոչ Հայաստանում, անել ոչ առանց քննարկման, նախագահը հայտարարում է, եւ այդ ուղղությունն են հիմա բոլորը սկսում պաշտպանել։ Սա նշանակում է, որ իսկապես այն արժեքային համակարգը, որ կա իշխանության ներսում, ամբողջովին համապատասխանում է այն արժեքային համակարգին, որը գոյություն ունի Մաքսային միության տարածքում։ Պուտինը, Լուկաշենկոն, Նազարբևը դրանք ավտորիտար ռեժիմների ղեկավարներ են, որտեղ մեկ հոգվածածը տարածվում է ամբողջ կառավարման համակարգի վրա։
Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը անհիմն ու արհեստական համարեց ընդդիմադիրների քննադատությունը, նշելով, որ Մաքսային միությանը միանալու նախագահ Սարգսյանի սեպտեմբերյան հայտարարությունը վերջին շրջանի ամենակարևոր քաղաքական իրադարձություններից մեկն էր, որին և նախագահը անդրադարձել է իր ամանորյա ուղերձում։
Եվ կարծում եմ դրա մասին, նաև երբ որ տարին ամփոփում ես, նաև դրա մասին պետք է խոսել, պետք է այն հիմնական շեշտադրումներն անել, թե ինչի հետ կապված էր դա եւ ուր են գնալու, ինչ հեռանկարներ կան, իսկ եթե ավելի լայն առումով նայենք ուղերձ, ապա այնտեղ ընտանիքից մինչև հեռու սահմանում կանգնած ցուրտ վայրերում կանգնած զինվորին այդ ուղերձի մեջ կար որոշակի ինչ-որ վերաբերմունք կամ ինչ-որ անդրադարձ։ Ուստի իմ գործընկերները պարզ է, որ ամանոր է, պարզ է, որ որոշակի առումով խոսելու նյութի առումով, հա, որոշակի խնդիր ունեն, պարզ է, որ պետք է նմանատիպ շեշտադրում անել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միության ճանապարհը Հայաստանը բռնեց 2013-ին, փոխելով արտաքին կուրսը։ Անցած տարին մեկնարկեց նախագահական ընտրություններով, 12 ամիս ակտիվ էին ցույցերը, ակցիաները, 2013-ին հազարավոր սիրիահայեր հայրենիքում ապաստան գտան, շատ տեղացիներ էլ անցած տարի դրսում զրոյից սկսեցին իրենց կյանքը։ Հետադարձ հայաց 2013-ին ու հետ տոնական տրամադրություններ Երևանում և Գյումրիում։ Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Ամանորյա տոներից հետո Երևանի փողոցներում կարելի է ասել դատարկություն է։ Տոնական դրամադրությունն արդեն նահանջել է և շատերն այժմ մտածում են այն մասին, թե ինչպես հոգան առօրյա ծախսերը, ինչպես անցկացնեն ընտանեկան բյուջեի համար բավականաչափ դժվար հունվար ամիսը, քանի որ շատերը աշխատավարձ ստանալու են միայն փետրվարին։ Տոները լավ անցան, սակայն այժմ ֆինանսական վիճակը վատ է, մեզ այդ զրույցում ասում են Երևանի բնակիչները։
Ճիշտ է, ինձ որ թողեն, ես նոր տարի չեմ անում։ Ինձ կարծիքով օտվել նոր տարվա անիմաստ ծախսը։
Նոր տարվա համար ինչի համար։ Ու 3 օրվա համար այդքան գումարի զուր ծախսվի, 3-4 օրվա համար, որը որ դու ամբողջ տարի կուտակում ես աշխատում ես, ու այդքան գումարը ծախսվում է։ Կամ գնում են բանկ, վարկ են վերցնում նոր տարվա համար։ Դա ես լրիվ աննորմալ երևույթ եմ գտնում։ Մտնում ես սուպերմարկետներ, իրար սպանում, իրար մորթում են, ամսի հունվարի 13-ից 14-ը արժանացում են, որ խնդրենք 1000 դրամ փող կտակ, որ գնանք աշխատանքի։ Պետք է սպասենք մինչև փետրվարի 4-5-ը, որ բոլորը ստանանք աշխատավարձ։
Մի քանի մանեկ մնացել է։ Ամիսը դժվար, շատ դժվար կանենք։ Դա նոր տարին լավ բան է։ Դե հիմա ստիպած յոլակը գնանք, ինչ արած։
Բոլորը պարտքերով, տոկոսներով, որ ոմանք, ինչ որ մի ձև 1-1-ից շուզեցին, որ պակաս լինեն։
Դե ֆինանսականը պարզա, որ լավ չի։ Ամեն ինչը ծախսեցինք եղած փողը, հիմա պիտի նստենք, սպասենք։
Հունվարը օրինակ ինչպես է կարծացնում։
Պարտքերով։
Ամանորյա ծախսերն ու հետամանորյա վիճակը հատկապես անհանգստացնում են թոշակառուներին։ Նրանք նշում են, որ ծախսերը հասցրել էին նվազագույնի, սակայն անգամ այս պարագայում պարտքերից խուսափել հնարավոր չի եղել։
Պարկով եմ ապրում էլի։
Այնպես չենք ծախսել, որ ասենք հարուստի սեղան են քցե, մեր ոտի գորա։
Ինչ պիտի ասեմ, որ ծախսենք լավից վատից, բայց դրությունը շատ լուրջ է մեր ժողովրդի։
Մինչ շատերը փորձում էին զարմացնել շրջապատին իրենց սեղանի ճոխությամբ, բազմաթիվ էին այնպիսի ընտանիքները, որոնք որևէ կերպ տոները նշելու հնարավորություն չեն ունեցել։
Ոչ մի տարի ես չեմ կարողացել նոր տարանը, որտեղ հնարավորություն չունեմ, աշխատանք չունեմ նորմալ։ Ոնց մտածեմ, որ ասենք թե չես կարողանա տակացնել քո բնակարանը, ասենք նոր տարան ես, հետո կանկտրեն լույսը։
Ոմանք էլ պատմում են, որ իրենց օգնել են արտերկրում գտնվող հարազատները, այլապես 70-ից 80 000 դրամ աշխատաբարձով պարզապես հնարավոր չէր լինի տոնական սեղան բացել, ոչ էլ նույնիսկ բնակարանը տակացնել։
Այ եթե չլիներ իր օգնությունը, հաստատ պարտկանայինք, հաստատ։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի և տեսնենք, թե ինչ դրություն է այնտեղ։ Գյումրու բնակիչները եւս տոներից հետո դատար գրպաններով են մնացել։
Մարսա ասեցիք
200 000 ոչ ավելի, որտեղ է դեին կարողությունս, ասում որ տղաս աշխատում ունեցել, դրսում աշխատում, այստեղ ի՞նչ կարող ես անել, բարձրացակապես ոչ մի բան։
3 օրվա համար այդքան ծախս անելը շռայլություն չեք համարում դուք։
Շռայլություն համարենք, բայց դե չես ուզի, որ ոչ մեկից հետ մնաս, չես ուզի, օրենք է տված է, պետք է անպայման ունենաս։
Իսկ ինչ սպասելիք ունեք այս տարվանին։
Ունեք անձամբ, ես ոչ մի սպասելիք չունեմ այս իշխանություններից։
Ես լավ սպասելիք չունեմ, լավ սպասելիք չունեմ։
Ինչի՞ ինչն է պատճառը։
Նորից տոնան հայտնում է Ռուսաստան, որովհետև ապրելը շատ դժվար է։
Ես չունեմ սպասելիք։
Ձեր թոշակը բարձրանալու է, չէ՞։
Է բարձրացել է, 25,000 դարել է 31,000։ Է դա ի՞նչ նշանակում է։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ 31,000 ի՞նչ կարող ես անել։ Գազին 10, ջրին 10։
Լիաննա Մնացականյան, Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Գյումրի։
Բաղկավարտվի նաև ոչ աշխատանքային շաբաթը, բայց կառավարությունն արդեն հոգացել է հաջորդ մեծ արձակուրդի մասին։ Բանակի տոնին ընդառաջ հունվարի 25-ից 28-ը 4 օր դարձյալ ոչ աշխատանքային օրեր են հայտարարված։ Նանե Սահակյանը հետաքրքրվել է, ինչու է գործադիրն այսքան շատ կարևորում պարապուրդի մատնել երկիրը։
Այսօր Հայաստանում առաքելական եկեղեցու տաղավար տոնին, Սուրբ Ծնունդին հաջորդող հերթական ոչ աշխատանքային օրն է։ Կառավարությունը որոշել է, որ այսօրվա փոխարեն բոլորը պետք է աշխատեն շաբաթ օրը։ Տարվա մեջ 5 անգամ շաբաթն ու երկու շաբթին տեղերով փոխվում են արդեն 4 տարի, բարդություններ ստեղծելով հիմնականում քաղաքային բնակչության համար։ Բազմաթիվ մարդկանց շատ պլաններ խախտվում են այդ օրը փակ դպրոցի, մանկապարտեզի, չաշխատող պետական կառույցների պատճառով։ Ազգագրագետ Թրանուշ Խարատյանի կարծիքով Հայաստանի կառավարության այս որոշման հիմնական շարժառիթը ժողովրդին եկեղեցուն մերձեցնելու ցանկությունն է։ Առաքելական եկեղեցին ցանկանում է, որ 5 տաղավար տոները դառնան հասարակության կյանքի ամենահիշարժան եւ կարեւոր օրերը, ասում է նա։
Բայց իթ նույն տրամաբանությամբ տոնը եւ մեր եկեղեցական իմաստով դա Հիսուս Քրիստոսին փառաբանելու ձեսն է։ Մարդիկ չեն կարող 12 ժամ Հիսուս Քրիստոսին փառաբանել։ Գուցե դա կարող են անել մոլերանտները, գուցե դա կարող են անել խիստ կրոնական ընտանիքները, բայց ընդհանուր առմամբ ամբողջ 20-րդ դարի վերջ եւ 21-րդ դարի սկիզբ ամբողջ աշխարհում կրոնից հեռացում կա։
Հրանուշ Խարատյանի կարծիքով եկեղեցական տաղավար տոնի կիրակի օրը մարդիկ կարող են այցելել եւ եկեղեցի եւ դրանից հետո գերեզմանատներ։ Մասնագետը համարում է, որ կարիք չկա մեռելոցի համար հատուկ օր նախատեսել։
Կարծում եմ, որ եւ վարչապետը եւ հոգեավոր այրերը լավ կլինի քննարկեն, խորհրդակցեն եւ ավելի տրամաբանական լուծում գտնեն եւ տաղավար տոների հաջորդ մեռելոցները, որ ժողովրդի մեջ միայն մեռելոց անունով էլ հիշվում է, որևէ ձևով այլ հիշատակություն չունի, փորձել տեղավորել կիրակենների մեջ։ Ես կարծում եմ, դա ավելի լավ լուծում կլինի։
Սահմանադրորեն աշխարհիկ պետության կառավարությունը չպետք է կարգավորի մարդկանց կրոնական վարկը, ավելացնում է Խարատյանը։ Վերադառնալով Հայաստանի աշխարհիկ տոնացույցին, նշենք, որ դրա գլխավոր տոնը ամանորը հնարավորինս հեռացել է ավանդականից։ Ժամանակակից նոր տարվա տոնական ավանդույթները ստեղծվել են հիմնականում խորհրդային ժամանակներում, թեև դրանից առաջ էլ այս տոնը եղել է չափազանց սեղանակենտրոն, ասում է Խարատյանը, և հավելում, որ վերջին տարիներին այնուամենայնիվ սեղանները տարբեր ուտեստներով բեռնելու սովորույթը ավելի և ավելի մեծ թափ է ստացել։
Խորհրդային տարիներին նոր տարին իսկապես տարվա առավել ուտելիքի իմաստով ճոխ համարվող տոններ, բայց ինքը այսպիսի որկրամոլության այնուամենայնիվ չէր հասնում։ Բայց ես մեզ բանն էլ ասեմ, հազիվ թե որկրամոլությունն ինքնին է, որքան ուղղակի դրվող սեղան մի վրա շարվող տեսականին է, նորանոր տեսակներն են։
Շատերը հավատացած են, թե որքան ճոխ լինի ամանորի սեղանը, այնքան առատ կլինի եկող տարին։ Այս համոզման եւ ամանորի որգրամոլ ավանդույթների պատճառով զայրացողների թիվն էլ փոքր չէ։
Զուգահեռ ավելանում է թե սեղանի տեսականին, թե դրա դեմ հասարակական եւ անհատական ըմբոստացումը։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա մի շրջան ենք ապրում, երբ որ այս տոնի հետ կապված այս փնտրտուքը ուտեստային իր հանգրվանին է մոտենում, կկայունանա, կկայանա, կկայունանա, կնվազի և կնչանա արդեն մի կայացած ձևով։ Հանուր առմամբ կարծում եմ, որ ուտեստի տեսականին էլ է նվազելու և տևականությունն էլ, սեղանային
տևականությունն էլ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի ընդունել Տիգրան Առաքելյանի բողոքը։ Անցած տարի համաներման բազատ արձակված ընդդիմադիր ակտիվիստը պնդում է, որ ճաղերի հետևում է հայտնվել քաղաքական հայացքների համար ու մտադիր է դիմել Եվրադատարան։ Տիգրան Առաքելյանից բացի համաներման բազատ արձակվեցին նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Այսպիսի մտնոլորտում էին վերաքննիչ դատարանում անցնում Տիգրան Առաքելյանի և ընդդիմադիր մյուս 3 ակտիվիստների գործով դատական նիստերը մինչ անկախության 22-րդ տարեդարձի առիթով համաներման հայտարարումը։ Առաջին հատյանի դատարանի կողմից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված 2 տարի կալանավայրում գտնվող Տիգրան Առաքելյանը այլևս չէր կարողանում հանդուրժել այդ վիճակը, թվարկում էր փաստեր, փորձելով դատարանին ապացուցել իր անմեղությունը։
Ունենա ողջամիտ պատասխան, բոլոր փաստերը կհրաժարվեն, այս քրեական գործերը իմ վրա կվերցնեմ,
Ամեն անգամ, երբ վերաքննիչը մերժում էր նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները, խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող երիտասարդը վրդովված հիշեցնում էր Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մարդասպանության մեջ մեղադրվող որդուն ու թիկնապահին ընդամենը 3 ամիս բանտում պահելու իշխանությունների քայլը։ Հոկտեմբերի 3-ին ազգային ժողովն ընդունեց համաներում հայտարարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությունը, 10 օր անց Տիգրան Առաքելյանն ազատ արձակվեց, դատարանը մասամբ արդարացրեց նրան, հանեց ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնության մեղադրանքը։
Խափանման միջոց ընտրված կալանավորումը վերացնել և նրան ազատել կալանքից դատական լիստի դահլիճում։
Համաներումը չգողացրեց Առաքելյանին, հանցագործներին են համաներում, մենք հանցագործներ չէինք, որ համաներվեինք, շարունակ պնդում է նա։
2 տարի ծամծմելուց հետո, որևէ փաստարկ չունենալուց հետո, փորձում են համաներում կիրառել, դա վիրավորական է, դպտության կողմից քաղաքացուն վիրավորանքը, ներողություն խնդրելու փոխարեն համաներում, ինչ է նշանակում համաներում, ես չէի կարող այդպեսի բան ընդունել։
Այդ օրերին գերիշխող այն կարծիքին, որ իշխանությունները համաներումը հայտարարեցին հենց այս ակտիվիստների գործից ազատվելու համար, քանի որ այն դարձել էր միջազգային հանրության ուշադրության առարկան, պետական պաշտոնյաները չհամաձայնեցին։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը ի սկզբանե այստեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չէր տեսնում։
Քաղաքական ենթատեքստ չունի այս համաձայնը։
Եթե նայեք հոդվածները, կտեսնեք ունի թե չունի, թե մի քանի 100 մարդ են ազատվելու, դրանց մեջ ձեր ենթադրյալ ինչ որ մեկն էլ ազատվելու, ես ձեզ պիտի վստահեցնեմ, որ այդ մեկի համար այդ բան չեն անում։
Տիգրան Առաքելյանը ևս համաներումը միայն իրենց գործի հետ չկապեց, ներկայացնելով իր սեփական մեկնաբանությունը։
Այնտեղ որ մենք նայում ենք համաներման այդ օրենքը, այնպիսի հոդվածների, այնպիսի կետերա ներառում իր մեջ, որ զգում ես, որ իրենք խնդիր ունեն կոնկրետ անձանց վրա, ուրեմն տարածելու, և միգուցե այն հանցագործներին, որոնք պետական պաշտոնյաներ են ժամանակին եղել, որոնք կոռուպցիայի համար են դատապարտվել, խաբախությունների վերջի շրջանում շահունները մենք շատ տեսանք, որ մարդիկ են ձերբակալվում, վստահ կարող եմ ասել, որ հիմնականում իշխանական այդպիսի ուրեմն տարբեր օղակների ձերբակալված անձանց վրա տարածվող համաներում էր սա։
Շուտով պարզ դարձավ, որ համաներումը տարածվում էր ազատազրկման մեջ գտնվող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Մարկ Հարոհանյանի, Հովհանես Թամամյանի, Վազգեն Խաչիկյանի վրա։ Նրանցից առաջինը բանտից դուրս եկավ խոշոր չափերի յուրացման մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մարկ Հարոհանյանը, նա պետբյուջեին $500,000 համարժեք գումար փոխհատուցել էր։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հովհանես Թամամյանի պատժի չկրած մասը 1/4-ով կրճատվեց։ Նա բանտից պետք է դուրս գար 1 տարի հետո, բայց քրեակատարողական հիմնարկը միջնորդեց և Թամամյանը 2 շաբաթ առաջ պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվեց։ Ինչ վերաբերում է խարդախության, խոշոր չափերով յուրացման և պաշտոնյական կեղծիքի մեջ մեղադրվող Վազգեն Խաչիկյանին, նա համաներմամբ ազատ կարձակվի, եթե վերադարձնի պետությանը պատճառած 376 million dirhams վնասը։ Մարդասիրական ակտ համարվող այս համաներումը կալանավորված ազատամարտիկ $2,000 հափշտակության մեղադրանքով 3 ամսից ավելի բանտում գտնվող Վոլոդիա Ավետիսյանի նկատմամբ պետք է կիրառվեր, բայց համաներման հայտարարումից անմիջապես հետո նրա մեղադրանքը ծանրացվեց, գումարվեց նաև խարդախության փորձը։ Ազատամարտիկների բողոքի ցույցերին ակտիվորեն մասնակցող Ավետիսյանի ազատ արձակումը այժմ կախված է դատարանից։ Նա դուրս կգա բանտից, եթե դատարանը ազատամարտիկ ինչը դատապարտի ավելի քան 5 տարվա ազատազրկման։ Մարտական ընկերները համոզված են, իշխանությունները վրեժ խնդիր են լինում նրանից հրապարակային պայքարի դուրս գալու համար։
Եթե գնդապետ ազատամարտիկը հարած լիներ այդպեսի բան 21 տարվա ընթացքում բանակում, բա իր տան վիճակը տենց կլիներ, եկեք գնանք մի հատ զուգահեռներ հասկացնենք մյուս գնդապետների տների հետ։
Շուրջ կես տարի բանտում անցկացնելուց հետո հոկտեմբերի 15-ին համաներմամբ դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեցին խոտի դեզը այրելու փորձի մեջ մեղադրվող 3 երիտասարդները, չնայած Արամ Մուղալյանը, Ռոբերտ Փիլոյանն ու Գագիկ Արաքելյանը այդպես էլ չէին ընդունել իրենց առաջադրված մեղադրանքը, այնուհանդերձ դատարանը նրանց չարդարացրեց, ուղակի ներեց.
Սրանետ մարդում բրնեն, բերեն փակեն կես տարի, հետո ասեն լավ համանդրիմ դա դուրս ցավին, բանը շնորհակալ եղել է, որ շուտ ենք թողում մեր տարբերակը նրա։
Կորուստյալ ու անիմաստ ժամանակ, գրիվ անիմաստ եղել նստել եմ ու մինչև եվրո դատարան գնալու։
Համաներումը տարածվեց 1300-ից ավելի կալանավորվածների եւ մեղադրյալների վրա։ Եղան նաև մարդասիրական այդ ակտից հրաժարվելու դեպքեր։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը հայտարարեց հրաժարվելու մասին, երբ Խաչատրյանի սպանության մեջ մեղադրվող որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սեպտեմբերին լրիվ դադարեցվել էր, նրանք ազատ էին արձակվել։ Գործով միակ մեղադրյալը մնացել է սպառնալիք հնչեցնելու մեջ մեղադրվող Բուդաղյանը, ով փորձում է համաներումից հրաժարվելու ճանապարհով գործը հասցնել դատարան։
Եթե Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ համաներումը կիրառվեց հիմա, ապա քրեական գործի վարույթը ընդհանրապես պետք է կարճվի, որովհետև այսօր քրեական գործով միակ անձով մեղադրյալը դա Արտակ Բուդաղյանն է։ Քրեական գործը կկարճվի եւ ընդհանրապես այլևս դատարանում քննության առարկա չի դառնա։ Մենք հասնելու ենք նրա, որ այս գործով իրականացվելու է հրապարակային դատավարություն։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր այն կեղծ տեղեկությունները, որոնք տարածվում են նախաքննական մարմնի կողմից, կհերքվեն։
Համաներման որոշման ընդունումից հետո ուշագրավ զարգացումներ նկատվեցին հարսնակարի գործում։ Գործի դատաքննությունը անսպասելիորեն վերսկսվեց, որովհետև նախկինում իրենց մեղքը չընդունող մեղադրյալները սկսեցին հերթով ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տալ։ Դուժողի իրավահաջորդներն ու իրավապաշտպանները մտավախություն ունեն, որ այսպիսով փորձի արվում օգտվել համաներման հնարավորությունից, ինչպես նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը բնորոշեց.
Ամեն ինչ արվելու է, որ արդարացվեն նրանք, ովքեր արել են խմբակային դեսպանությունը և թե ծանր վնասվածքներ հասցնելու գործողությունները։ Ոչ մի բան չի խանգարում այդպիսի անբարոյական մոտեցումների ներքո հանդես գա բոլորովին նոր մի վարկածով և թե անգամ մեղքը դնել թե Վահե Ավետյանը և թե ծանր վնասվածքներ ստացած այլ անձանց վրա։
Գործի դատաքննությունը շարունակվում է։ Դատավճրի հրապարակումից հետո պարսկը դառնա թե որքանով կիրականանան այս կանխատեսումները։ Հայաստանի անկախության 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված այս համաներումը երրորդն էր 2009 թվականից ի վեր։ Փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները տարբեր կարծիքի են այն հարցի կապակցությամբ, թե արդյոք այսքան հաճախ համաներում հայտարարելը զուտ մարդասիրական քայլ է։ Լուսինե Սահակյան այս առումով խիստ կասկածներ ուներ։
Բազմաթիվ անձինք գրիակատարողական հիմնարկում են հայտնվել օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Բազմաթիվ անձինք կան, որ ընդհանրապես հանցագործություն չեն կատարել եւ հայտնվել են գրիակատարողական հիմնարկներում եւ ստիպված պետք է կիրառեն համաներման ակտ։
Ինչ վերաբերում է այն բացատրություններին, որ քրեակատարողական հիմնարկները գերբեռնված են եւ բեռնաթափելու անհրաժեշտություն կա, եւ փաստաբանները եւ նախկին կալանավորները պնդում են, որ համաներմամբ այդ հարցը չի լուծվում։ Տիգրան Արաքելյան։
Քրեակատարողական հիմնարկները այս պահին էլ գերբեռնված են, այդ համաներման կիրառումից հետո շատ բան չի փոխվել, թե մենք վերցնում ենք նույն նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը, այնտեղ 10 քնատերի համար կար կալանավորված 20 անձնավորությունից կարծում որ 50% չի կրճատվել կալանավորների թիվը։ Իսկ մեծ հաշվով շատ չի տարբերությունը, 18% կլինեն 10 հոգանոց խցում, թե կլինեն 20 հոգով։
Եթե իրականացվի արդարադատություն, եթե բանտերում չհայտնվեն անմեղ մարդիկ եւ եթե կասկածյալներին անմիջապես կալանավորելու փոխարեն մինչեւ դատավճիրը ընտրվեն խափանման այլ ընտրանքային միջոցներ, կալանավայրերը չեն գերբեռնվի։ Դա կլինի ավելի մարդասիրական, քան համաներումը, հավելում էին զրուցակիցներս։ Վերջում նշեմ, որ անկախության 22-րդ տարեդարձի առիթով հայտարարված այս համաներմամբ մոտ 600 կալանավորներ արդեն բանտերից ազատ են արձակվել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնում հյուրընկալելու ենք Տիգրան Առաքելյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի մյուս ակտիվիստների գործով ՎԿ Անի Գևորքյանին եւ Հայազգային կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանին։ Հաղորդումը կարող եք դիտել այցելելով մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ղարաբաղում տարին ամփոփում են հույսով, որ բանակցությունների վերսկսումը գոնե 2014-ին որևէ էական փոփոխություն կբերի։ Ստեփանակերտը որևէ կերպ ներգրաված չէ հակամարտության կարգավորման գործընթացում և առայժմ միայն կողքից է հետևում իրադարձություններին։ Լեռնային Ղարաբաղը 2013-ին, Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
2013 թվականը ևս մեկ խաղաղ տարի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ 2013 թվականը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար դարձավ ուժային գործողություններ թույլ չտալու, կողմերի միջև լարվածությունը մեղմելու և քաղաքական բանակցությունների վերսկսման տարի։ Իսկ բանակցությունները վերսկսվեցին միայն տարվա վերջին։ Շուրջ երկու տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը բարձր մակարդակով քննարկեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Նոյեմբերին Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Վիեննա հանդիպելու իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ։ Մոտ երկու ժամ տևած բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեր թղթակցի հարցինի պատասխան ասաց, որ նորմալ է գնահատում հանդիպման ընթացքը, նորմալ այն առումով, որ փաստորեն այս հանդիպումը նշանակում է ամենայն հավանականությամբ բանակցությունների նոր փուլ և նոր սկիզբ, ապա Երևանում պարզաբանել է նախագահ Սարգսյանը և ավելացրել, որ ինքը ադրբեջանի նախագահի մոտ տեսել է խնդիր լուծելու ցանկություն և որ նույն ցանկությունը առկա է նաև հայկական կողմի մոտ։ Նախագահների այս հանդիպումը շատ կարևոր էր այն առումով, որ մինչ այդ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն ըստեյության մտել էր փակուղի, որտեղից թվում էր, թե այլևս ելք չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը որոշակի մանրամասներ է ներկայացրել այդ
հանդիպումից։
Ռոպե նրանք կարողացան լրջորեն զրուցել միմյանց հետ խնդիրների շուրջ և ավարտեցին զրույցը, երկուսն էլ հավատալով, որ կարող են աշխատել միմյանց հետ և որ կա ճանապարհ դեպի առաջ, և դա լավ լուր էր բոլորիս համար և անշուշտ լավ լուր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Եվ մենք ակնկալում ենք այդ երկխոսության շարունակություն, քանի որ դա է ճանապարհը, որով մենք կարող ենք գտնել դեպի վերջապես խաղաղ կարգավորում տանող ուղին։ Թեև տարվա ընթացքում բանակցային գործընթացում լուրջ հաջողություններ չեն արձանագրվել, այդուհանդերձ Ղարաբաղում կարգավորման գործընթացում դրակամիտումներ են տեսնում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեմ Միրզյանը տարեվերջին հայտարարեց, թե Ղարաբաղը պատրաստ է իր լուման ներդնել բանակցային գործընթացում հաջողությունների հասնելու համար, իսկ այդ լուման Ղարաբաղը կարող է ներդնել թերևս միայն բանակցային սեղան վերադառնալուց հետո։
Երբ ասում եք, որ Ղարաբաղը ձգտում է դառնալ բանակցության լիիրավանդամ, խոսքը ոչ թե նրանն է, որ Ղարաբաղը ուղակի ձգտում է, խոսքը գնում է նրա մասին, որ շարգարգրված լինելով հիմնարարի կարգավորմամբ եւ ստապ գնահատելով իրավիճակը, մենք ասում ենք, թե համանախագահներին եւ թե կոնֆլիկտի մեջ ներգրաված մյուս կողմերին, որ այս հարցը հնարավոր չէ կարգավորել առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լիարժեք մասնակցության։ Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին, վերադարձը բանակցային սեղանին լիարժեք ձևով միայն կավելացնի խաղաղության շանսերը այս տարածաշրջանում։
Վիեննայի հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը շարունակեց ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Հանդիպմանը հաջորդեց ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Ուշագրավ էր հատկապես նրանց ինչ-որ առումներով անսովոր այցը Լեռնային Ղարաբաղ, այն թերևս ամենահագեցածն էր վերջին տարիների ընթացքում հանդիպումների իշխանության հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ այցելություններ Ղարաբաղի շրջաններ։ Համանախագահները Ստեփանակերտում ևս մեկ անգամ վերահաստատեցին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը մասնավորապես հայտարարեց, թե
по поводу участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе.
Որոշակի փուլում Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, որովհետև ի վերջո որոշվում է այն մարդկանց ճակատագիրն, ովքեր այստեղ ապրում են։
Решается судьба людей, которые здесь живут.
Տարին հաջողությամբ եզրափակեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Բանակին հաջողվել է ևս 1 տարի պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ 2013 թվականին բանակ շրջանակում նվազել է զոհերի եւ վիրավորների թիվը նախորդ տարվա համեմատ։ Նվազել է նաեւ առաջնագծում հակառակորդի կրակոցների եւ դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման փորձերը։ Բանակում շուրջ 350 հոգով ավելացել է պայմանագրային զինծառայողների թիվը, լրահամալրվել է սպառազինությունն ու ռազմական տեխնիկան։
Մենք շատ ուժեղ ենք, դիմեզ մտածել որ եբան չունի։ Գյումրի ռազմաբազան կլինի, չի լինի։ Հապկի շրջանակներում պայմանավորվածությունը կլինեն, չեն լինի։ Մենք մեր խնդիրը իրականացնելու, երկբարական կասկածություն։ Եթե հիշում եք, մենք վերջին 2 տարիների ընթացքում ես անընդհատ ասել եմ, որ մենք բավականին մեծ քանակությամբ զրահատեխնիկա եւ սպառազինություն ենք ներկրում, եւ այս տարի դա շարունակությունն է, եւ այս տարի մենք եւս համալրել ենք 33 հատ T-72 տիպի տանկերով, 6 միավոր HM2-ներով, BTS-4 տեսակի քաշակներով, 4 միավոր եւ 107 միավոր ավտոմոբիլային տեխնիկայով։
Ղարաբաղի տնտեսության մասին խոսելիս դժվար է միանշանակ գնահատական տալ։ Իշխանությունները պնդում են, որ օրեցօր ծաղկում է տնտեսությունը, իսկ ժողովուրդը փաստում է հակառակը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Ղարաբաղի տնտեսությունը 2013 թվականին 9% աճ է ապահովել, սակայն այլ հարց է, թե որքանով է այն անդրադարձել առանձին անհատների վրա։ Կառավարության ղեկավար Արահարությունյանը յուրովի է մեկնաբանել այս հարցը։
Եթե մենք ազդեցությունը երկրում կամ ձեռբերումները համարում ենք ընդհանրը մեր դրամական եկամուտները, ես այդպես չեմ համարում։ Եվ ին բոլոր ելույթներում միշտ ասում եմ, ավելի լավ է դպրոցները լինեն բարեկարգված, ունենանք նախադպրոցական հիմնարկներ, պայմանները ստանդարտներին համապատասխան, ունենանք մշտական ջուր, բայց եկամուտի առումով ոչինչ, թող մի քիչ քիչ լինի, բայց կարող ենք ունենանք ավելի շատ եկամուտ, բայց չունենանք այս ասած բոլոր պայմանները։
Տարվա ընթացքում գրանցված գնաճը սպառողական շուկայում մինչև անգամ էլեկտրաէներգիայի, գազի եւ ջրի անակնկալ թանկացումները Ղարաբաղում դժգոհությունների ալիք բարձրացրեց։ Կառավարությունը դժգոհությունները մեղմելու, ժողովրդին ընդառաջ գնալու փոխարեն հայտարարեց հերթական թանկացման մասին։ Հասարակական տրանսպորտի ուղևարձը հունվարից կթանկանա 70-ից դառնալով 100 դրամ, սակայն ի տարբերություն Երևանում տեղի ունեցած բազմամարդ բողոքի ակցիաների, այստեղ ժողովուրդը բավարարվեց միայն առանձին զրույցներում դժգոհելով։
Ֆերֆերի ցնգարմանը ցածը 130 դրամ է տվել, այստեղ չկան դիմեր, որին դիմիֆինին պետք է պատահական մարդիկ քիչ։
Ժողովուրդը ջերս զզվանը ղեկավարները ցյուցունն դարձան, քեն ցյուցունն ես էլ իմ երկու տղասերը ընկլա կրոից, բայց 25 մայիս պեսա են գիրա, կա 57 աչի, տանը վարձը թենչ, ճյուրը թենչ ծալան, գազը թենչ ծալան, գիսը թենչ ծալան, ես զիվացին եմ զանամ, ես աշխարքը մուկ կեշին է։
Մայ կաղաթը մենչոնդա, մենչոնդա էր տուկես 3 կիլոմետր, տնասուն դրամը, հոյս մնտրանը ի վիլել թենչին է։
Աշխարքը ամենահարուստու, ամենաս լավ ապրելու մի դղարաբացություն, ես կան հիմնա դրամը, ես կան ծաղաշարք սայերը փող եմ տամ, որա չեն կաշինալ, որա մաչի կենոկա, չէ, թենչա։
Դեթի բենենում փիփոր 90 դրամը քրեգի հələ նորի շիրմա 100 դրամ։ Մարտանը 3 դրամ աշկա մարտան 3 անի մալի մտան։ Ես նա չիչանի։ 5-ի յաշո ստի լայնացում 700 դրամ քաննի ասմա տոն չունինք փախստականը քրիշու փդվալում ունենում։ Իդեր տական հուկ գարը հուշտիշկատել աստուտա գդում գործս քինեմ չի։
Է թինգիցնում այնքե ուրանը ստի շենքերա շինում տրահատա թինգիցնում։ Սուպերմարկետնի ապենը տրահատա թինգիցնում։ Ժողովրդը կոնլացեն, թող զուրտնանան։
Տարվա թերևս կարևոր իրադարձություններից էր Ստեփանակերտում գտնվող նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի վերագործարկումը, որն ամբողջովին գործելու դեպքում կապահովի մի քանի 100 աշխատատեղ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ սովետական տարիներին մեծ համբավ ունեցող նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի վերագործարկմանը։ Պատերազմից հրաշքով փրկված այդ շենքը, որտեղ ժամանակին աշխատում էր շուրջ 3000 մարդ, առաջիկայում կդառնա բրդի վերամշակման, կտորի արտադրման եւ գորգագործության ֆաբրիկա։
Արկապետական գույքը, որը ինչ որտեղ կարելի է համարել պարապուրտի մատնված կամ գտնվում էր ոչնչացման ճանապարհին, մենք պետական նոր ռեսուրսներ ներգրավելով այն դարձրեցին բիզնես տարածքներ, իսկ ինչու՞ չէ նաև կարելի է հայտարարել բիզնես միջավայր եւ ուղեցին դեպի ինկուբատոր բիզնես միջավայրը, եւ այսօր արդեն Արցախում գործում են բավականին նուրջ կազմակերպություններ, որոնք պիտի իրականացնեն արտադրություն, ինչպես կտորի, այնպես էլ թելի արտադրություն նպատակ ունենալով ապահովել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության շուկան, կայուն տեղ գրավելու, այնպես էլ արտահանում իրականացնելու առումով։
Իդեպ Վերսաչե ընկերությունը նույնպես պատրաստվում է արտադրամաս բացել նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի շենքում։ Տարվա ընթացքում Ստեփանակերտ այցելեցի մի խումբ իտալացի գործարարներ ուսումնասիրելու Ղարաբաղում բիզնեսի համար հնարավորությունները, որ կներառի նաև Armani, Prada և Moschino բարձր նորաձևության գծերի ապրանքների արտադրություն։ Բնականաբար այս նախաձեռնությունը հարուցեց Ադրբեջանի կոշտ արձագանքը, միջև անգամ սպառնացին փակել այդ խանութներն Ադրբեջանում և վտարել ընկերություններին։ Իսկ նմանատիպ արձագանքներն Ադրբեջանի տարվա ընթացքում անպակաս էին։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալիա, իսպանացի տենոր Պլասիդո Դոմինգո Կրտսեր, Կանադայի խորհրդարանի անդամ Ստեֆան Դիոն, Բունդեստագի պատգամավորական պատվիրակություն, ամերիկացի կոնգրեսականներ և այլոք Լեռնային Ղարաբաղում հանդիպելով իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ և պատրաստակամություն հայտնելով օգտակար լինել իրենց երկրներում Ղարաբաղին, հարուցել են Ադրբեջանի զայրույթը։ Հարցգործնախարար Կարեն Միրզոյան.
Այսօր բոլորն են հասկանում, որ Արցախում իրոք տեղի ունենում պետականության շատ լուրջ գործընթացներ, և Արցախը մի պետություն է, որը չնայած իր ճանաչված կարգավիճակին կարող է հանդես գալ միջազգային ասպարեզու որպես լուրջ և վստահելի գործընկեր։
Ամենասպասված իրադարձությունը Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկումն էր, որը սակայն այս տարի էլ իրականություն չդարձավ։ Այդ մասին պաշտոնական մեկնաբանություններն էլ հետս հետ է նվազեցին։ Ամբողջությամբ պատրաստ օդանավակայանում շարունակում էր միայն փոշի թռնել։ Վարչապետ Արահարությունյան.
Այո, այսօր այդ հարցը ավելի շատ դարձել է քաղաքական, բայց մենք պետք է քաղաքական հարցությունից օդանավակայանի կամ ընդհանուր առմամբ թրիստի իրականացումը քաղաքական թեմայից տեղափոխել մարդու իրավունքների կամ ընդհանուր տրանսպորտային երթևեկությունների թեման։ Անկախ ինչպիսի գնահատական կտրվի կամ ինչ վերաբերմունք կցուցաբերվի Ադրբեջանի կամ քաղաքական ուժերի կողմից, և պետք է իրականացնել ընդհանուր թրիստները։ Սկսեմ թրիչը։ Մենք պետք է այո այդքան կդրսևորենք։ Հաստատ ես ունեմ այդքան։
Շարունակելով ամփոփել 2013-ը, այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի կառուցապատման ամենաթեժ կետերը։ Թեժ այն իմաստով, որ տեղի բնակիչները թույլ չէին տալիս քաղաքային իշխանություններին զրկել իրենց արևի լույսից։ Կոմիտասի 5-ից մինչև Սայատ-Նովա փողոց Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Չնայած բնապահպանների, սեյսմոլոգների բազմաթիվ ահազանգերին ու բողոքներին, այնուամենայնիվ քաղաքում կառուցապատումը ոչ թե նվազում, այլ ընդհակառակը նոր թափ է ստանում։ 2013-ն էլ բացառություն չէր։ Կոմիտաս 5, Սայատ-Նովա 10, սրանք թերևս շինարարության առումով այն երկու թեժ կետերն էին, որոնք ոչ միայն բնակիչներին փողոց հանեցին, այլև դատարանի դեռ ներգցեցին։ Առաջինի դեպքում Լիբերսպն էր 14 հարկանի բազմահարկ շենք կառուցում, երկրորդ դեպքում էլ Լարկո գրուպն էր բազմաֆունկցիոնալ, սկզբում հյուրանոց, հետո պարզվեց 6 հարկանի բնակելի շենք կառուցում։ Երկու դեպքում էլ բնակիչները պնդում էին, որ շինարարությունն ապօրինի է, շինթույլտվություն ու նախագիծ գոյություն չունի, բայց հստակ է, որ նոր շենքերը ոչ միայն իրենց տան լույսն են խաթարելու, երեխաների խաղահրապարակը վերացնելու, այլև թուլացնելու են դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերի հիմքերն ու արգելափակելու այստեղ տանող մեքենաների ճանապարհները։ Կոմիտաս 5-ում բնակիչները նույնիսկ փողոց փակեցին, ապօրինությունը վերացնելու պահանջ ներկայացրեցին, սակայն գործն ավարտվեց ակտիվիստ բնակիչ ու ոստիկան բախումներով, 26 մարտ բերման ենթարկվեց։ Դատարանում թեև հաղթանակ տարան, այդուամենայնիվ ուրախությունը մի քանի շաբաթ տևեց։ Դատարանը ի վերջո որոշում կայացրեց հոգուտ կառուցապատողի ու պահանջեց, որ բնակիչներն ավելի քան 40,000 դոլար տրամադրեն, իբրև թե շինարարի կրած վնասները փոխհատուցելու համար։ Կոմիտաս 5-ի բնակիչ Սուսաննա Թերզյան.
Դատարանը որոշեց կամի սկզբունքով, այսինքն կամ մենք պիտի բոլոր բնակիչները վճարենք 40,600 դոլար, կամ էլ թե չէ արգելանքը հանվում էր, բնականաբար դա անիրականանալի բան էր, և այդպես էլ հանվեց արգելանքը։ Հիմա ամբողջ թափով շինարարությունը ընթանում է։
Ի վերջո շինարարը նախագիծ ու շինթույլտվություն ունեցավ, թե ոչ, բնակիչների համար այդպես էլ մութ մնաց, քանի որ բնակիչների այս հարցերին քաղաքապետարանն այդպես էլ պատասխան չտվեց, բայց փաստ է, որ սեփականատերերի մի քանի ամիս շարունակված պայքարից հետո շինարարությունը շարունակվում է, բնակիչների կրած վնասներն էլ, ինչպես իրենք են ասում, անտեսվում։ Կոմիտաս 5-ի բնակիչ Ռոզա Աբրահամյան.
Ենթակայանը նայեք, նկարեք ենթակայանը ու մեր վիճակը։ Ենթակայանի անցքն է ամենակարևորը, այն դեպի մեզ նայող այդ մի նվեր։ Ենթակայանի դրոցը ամբողջ գիշերը մեր ուղեղում է
աշխատում։
Չէ, այստեղ եղել է Քառակուսի հողամաս բուսականությամբ,
մեր բազմաթիվ հորդորներին, խնդրանքներին, որ եկեք չափեք այդ վնասակար ազդեցությունը էլեկտրամագնիսական դաշտի, այդպես էլ չեկան, աղմուկը եկան, չափեցին, գերազանցում էր նորմալ։
6 ամսից ավելի իրենց բակի ու մի փոքր ազատ տարածքի համար պայքարող Սայատնովատ 10-ի բնակիչներն էլ բողոքի ցույցերից կառուցապատողի հետ վեճերից հետո որոշեցին վարչական դատարանում իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Չնայած փաստաբանը հուսով է, որ դատական կարգով հնարավոր է հարցին լուծում տալ, սակայն ակտիվիստներն ու բնակիչները մեծ հույսեր չեն կապում, հոռետեսության հիմքեր ունեն, Կոմիտաս 5։ Դեռ դատարանի որոշումը չկա, շինարարությունը ընդանում է, բնակիչներն էլ հուսահատված են։ Սայատնովատ 10-ի բնակիչ Անդրանիկ Մանուկյան.
Պետարանի վերջին պատասխանը անհիմ բացատրություններ են տվել մեզ, մենք էլ տվել ենք դատարան, հլա սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի, բայց ես ընթացքով ես հասկանում եմ, ոչ մի բան է չի։ Ասեն, որ հրշեջը ժամանակին տվել է, որ իրավունք չկա այստեղ ոչ մի բան կառուցելու։ Եթե ես մի հատ հապ գողանայի, հիմա վաղուցից կտանեին, կներեք, ես ինձ որտեղ կնստացնեին։ Հասկացա, որ պետություն կա, բայց պետականություն չկա, ասում է օրենք կա, թղթի վրա կա գրած, բայց իրականությունում չի գործում։ Այդ պայքարը անիմաստ է, ու ես ինձ խոսքի կերնեմ, ես գնալու եմ բարոյական ձևով, գնամ ապրեմ ուրիշ երկրում։
Ինչպես բնակիչներն են ասում, բողոքները ոչ լսող կա, ոչ էլ բողոքների հետ հաշվի նստող։ Օրինակ, հիմա էլ շրջանցիկ ճանապարհ է կառուցվում Ծիծեռնակաբերդի խճուղու մոտ։ Ճանապարհի կառուցումը հասարակությունը թերևս կողջուններ, եթե դա չլիներ Ծիծեռնակաբերդի ավտոկայանատեղի հաշվին։ Բնապահպան Կարինե Դանելյան.
Բավականին լավ է, որ ճանապարհը կառուցվում է, բայց հիմա հարյուրամյակի նախորդի, որ պետք է այդ համաժողովները լինեն եւ այլն, եւ առասարակ այդ հսկա կառույցը կարելի է զրկել ավտոկայանատեղից։ Իրոք շատ հաճախ մի ձեռքը չգիտի մեր ձեռքը ինչ է անում։
Ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի խոսքով, այսօր եթե քաղաքում օրինակ նոր մայրուղի է պետք լինում կառուցել, ընտրվում է հեշտ ճանապարհը։ Առաջին հերթին զոհ են դառնում օգտագործման տարածքները, այգիներն ու պուրակները։
Ունենք հյուրանոցային շենք, որ կառուցում ենք։ Հյուրանոցային շենքը չշարունակվես կառուցել, նույն Սայատնովայի փողոցի վրա անի կողքը վերսեսի բնակելի շենք են կառուցում, այսինքն ֆունկցիոնալ տեղաբաշխումը չի կատարվում, լուծում են օրվա խնդիրներ, օրվա պահանջներ, քաղաքաշինությունը դա օրվա խնդիր չի, դա ժամանակի խնդիրն է, պետք է ընդունել ժառանգությունը, լուծելով այս օրվա խնդիրները, չփակել ապագայի ճանապարհը, որ օրը կա, այդ հարցը կլուծվի, խնդիրը թե ինչ կարժենա հարցի լուծումը։
Ավելի բարեկարգ Երևան, այս կարգախոսով պաստառներ են այսօր զարդարում մայրաքաղաքի ցանկացած շինարարություն, եւ հենց այս կարգախոսն է ընտրել քաղաքապետը։ Նախընտրական շրջանում բոլոր պատե ու անպատե հարիթներով քաղաքապետ Տարոն Մարկայանը չէր մոռանում նշել, որ քաղաքը Երևանցունն է։ Չնայած այդ խոստումներին, այսօր մնապահպան Կարնե Դանելյանի խոսքով Երևանը շարունակում է կառուցապատվել քաղաքի ու քաղաքացու շահն անտեսելով։
Համասարանի դիմաց անմիջապես մեծ կանաչ տարածք է վերցված, ծառերը չորացված են եւ ինչ-որ բան են կառուցվում եւ ուրեմն պաստառը դրու նկարած է շատ գեղեցիկ, ավելի բարեկարգ Երևան։ Մի քիչ զավեշտավի է այն քաղաքաշինությունը, որ առ այսօր իրականացվել է Երևանում, մի խումբ մարդկանց ֆինանսական շահերից բխել եւ ոչ թե քաղաքի շահերից։
Մնապահպան Կարնե Դանելյանի խոսքով Երևանի այսչափ խիտ կառուցապատումը դուրս է թույլատրելի բոլոր նորմերից։ Նա նույնիսկ քաղաքը նմանեցնում է ասֆալտ-բետոնային անապատի, որտեղ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծված միայն օցերի ու կարիճների համար։
Կենտրոնը պարզապես կոլապսի մեջ է, այստեղ եւ օդափոխանակությունը քաղաքի չի ապահովում, կամիները չեն կարողանում ապրել, եւ սեյսմիկ ռիսկը, դոմինո էֆեկտը ակնհայտ է։ Մի շենք կարող է քանդվել եւ հետեւից արդեն բերել մի շենքերի քանդում։ Մենք ամենավտանգավոր քաղաքն ենք կառուցում, հետո միգուցե հետևանքների հետ կփորձենք պայքարել։
Այսօր Հայաստանում չկա օրենք ճարտարապետության մասին եւ գլխավոր ճարտարապետը փաստորեն պատասխանատվություն չի կրում մայրաքաղաքում տիրող կառուցապատման համար, ասում է բնապահպանն ու հավելում, որ ստացվում է գումար ներդնողը կկառուցի ինչ ցանկանա, ինչպես կցանկանա, իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ օլիգարխի շահերը շատ դեպքերում հեռու են լինում թե քաղաքի, թե ժողովրդի շահերից։ ՎԿ-ն 2013-ին դարձավ սուպերմարկետի վերածված պատմամշակութային հուշարձանը, փակ շուկան։
Երկու հոլովդ ընդդրվեցին համաշխարհային ֆինանսական ինստիտուտների առաջարկով, որոնք միանգամից հարստանալու մեծ հնարավորություն էին տալիս գերշահույթ։ Դա ընդերկ օգտագործումն է, դա քաղաքաշինությունն է։ այնպիսի օրենքներ ընդունվեցին, որպեսզի մարդիկ կարողանան փոքր գումարներով միանգամից կերշավոր ստանալ։ Եվ դրա համար այդ նկարահանակարգը երկու ոլորտը լցրեց։
Հարցին, թե այս տեմպերով շարունակելու դեպքում ինչպիսի քաղաք կունենանք 10 տարի հետո, բնապահպանը պատասխանեց.
Որտո քաղաքը կենտրոնից սկսեցին մարդիկ դուրս գալ, որտեղ էլ շնչել հնարավոր չէր, վերակառուցեցին կենտրոնը, կանաչապատեցին։ Էդինբուրգ քաղաքը ուղղակի պայթացրեց իր կենտրոնը։ Հիմա կամ մեր Երևանը պիտի ճանապարհներով գնա, կամ գոնե պետք է դադարեցնի ուղղակի կործանող քաղաքաշինությունը։ Սա ոնց որ ինքնասպանության ճանապարհ է։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Վերջապես վաղը Հանրապետությունը աշխատանքի դուրս կգա 11 օրյա ընդմիջումից հետո։ Քիչ առաջ Facebook-ի իր էջում գրել է ընդդիմադիր պատգամավոր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը տարակուսանք հայտնելով։ Պատկերացնում եք մի աղքատ երկիր, որը գոյատևելու խնդիր ունի և մի կերպ քարշ է տալիս իր գոյությունը, 11 օր հանգստանում է։ Որքան անպատասխանատու, պոֆիգիստ ու հիմար պետք է լինել նման որոշումներ կայացնելու համար, կոլեկտիվ սովորում ենք ծուլությանը, կարծիքի հայտնել Հրանտ Բագրատյանը։ Իսկ մենք հաղորդման այս հատվածում ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանում վերջին 5 տարիների ընթացքում ներդրումների ծավալները զգալիորեն փոքրացել են։ Գրում է Օրակարգն ու հարցնում ինչու։ Բանն այն է, որ 2008-ից սկսած ներկայիս իշխանությունը կիրառում է կառավարման մի մոդել, որի միջոցով փորձ է արվում ղեկավարել բոլոր ֆինանսական միջոցները, այնպես անել, որ վերահսկողությունից դուրս ֆինանսական ռեսուրսներ չլինեն։ Դա էր պատճառը, որ կառավարությունը որոշեց ոչ թե պետական աշխատողների աշխատավարձերը բարձրացնել, այլ սոցիալական մի փաթեթ ստեղծել, որով կարողանա կառավարելի դարձնել ֆինանսական միջոցները։ Աշխատավարձի բարձրացման դեպքում քաղաքացիները կարող էին օգտագործել գումարները ցանկացած ձևով, սակայն իշխանությունը որոշեց ուղղորդել դրանք այնպիսի ոլորտներ, որոնք ղեկավարվում են իր կողմից։ Այսպիսով իշխանության համար կարևոր է, որ իր կամքից դուրս քայլեր չիրականացվեն։ Ֆինանսական միջոցների բացարձակ վերահսկողության փորձերը հանգեցրել են նրան, որ իշխանությունը խոչընդոտներ է ստեղծում նաև ներդրումների համար։ Ցանկացած ներդրում ազատ ֆինանսական միջոց է, որը իշխանությունը որպես վտանգ է դիտում իր համար, այդ իսկ պատճառով էլ ներդրումների համար հատուկ անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում։ Արդյունքում այսօր ներդրումներն արագ տեմպերով նվազում են, այսինքն Հայաստանում ներդրումների նվազելու հիմնական պատճառը ուղղակիորեն ֆինանսական միջոցների կառավարման ընտրված մոդելն է, գրում է Օրակարգը։ Ռոյթերսը մի հոդված է հրապարակել այն մասին, թե ինչպես են Սիրիայում դեռ մնացած փոքրաթիվ հայ քրիստոնյաները նշել Սուրբ Ծնունդը Դամասկոսում։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում աղոթելով հայերը խաղաղություն են խնդրել, գրում է Ռոյթերսը։ Այս տարի ժամերգությանը մասնակցողների թիվը չափազանց քիչ է եղել համեմատած նախորդ տարիների հետ։ Շատերը ստիպված են եղել լքել Սիրիան, իսկ մյուս մասն էլ պարզապես չի կարողացել հաղթահարել եկեղեցու ճանապարհին դրված բազմաթիվ անցակետերը, որպեսզի մասնակցի Սուրբ Ծննդյան ժամերգությանը։ Մենք սովոր ենք ողջ եկեղեցին և բակը լիքը տեսնել, սակայն մարդկանց թիվը գնալով պակասում է, Ռոյթերսի հետ զրույցում ասել է համայնքի ղեկավարներից մեկով չի ցանկացել իր անունը նշել։ Շատերը կցանկանային գալ, սակայն նրանք չեն կարողացել բազմաթիվ անցակետերի պատճառով։ ԹՐԹՄ-ը զրուցել է Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի հետ։ Վերջինիս չի անհանգստացնում ռապիսի մեծ չափաբաժինը, ավելին ինքը դասական երաժշտությունը ըստ Սմբատյանի քարոշցության պակաս չի էլ զգում և պետք է մի քիչ անհասանելի լինի զանգվածներին։ Ես դրա պակասը չեմ զգում, քանի որ չեմ կարծում, որ դասականն այնքան պետք է լինի, որ արժե զրկվի։ Դասականը պետք է լինի շատ ավելի նեյտրալ և պետք է լսեն շատ ավելի հասկացող մարդիկ, ովքեր ունակեն գնահատելու դասական երաժշտությունը, քանի որ դա շատ բարդ է, ԹՐԹՄ-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։
Մեր միջազգային անդրադարձը ձմեռային օլիմպիադայի մեկնարկից մեկ ամիս առաջ Սոչիում անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են սկսվել։ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հրահանգով նույնիսկ հատուկ գոտի է ստեղծվել, որտեղ մուտքը խիստ սահմանափակ է, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Փետրվարի 5-ից 23-ը Սոչիում տեղի կունենա ձմեռային Օլիմպիադան, ապա մարտի 7-ից 16-ը Պարալիմպիկ խաղերը։ Այդ կապակցությամբ այսօրվանից Սոչիում ուժի մեջ է մտել անվտանգության ապահովման աննախադեպ ռեժիմ, որը կգործի մինչև մարտի 21-ը։ Հիտարտասի փոխանցմամբ այսօրվանից մարտական հերթապահության են անցել արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջոկատները, որոնք պետք է ապահովեն Օլիմպիադայի մասնակիցների և հյուրերի անվտանգությունը։ Հսկողության տակ են բոլոր օբյեկտները, կիրառվում է տիեզերական մոնիտորինգի համակարգը, Օլիմպիադայի անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերը լուծվում են համաշխարհային ամենաբարձր մակարդակով, ասել է Ռուսաստանի քաղաքացիական պաշտպանության արտակարգ իրավիճակների և բնականաղետների հետևանքների վերացման հարցերով նախարար պահեստի գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Պուչկովը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով Սոչիի իշխանությունները այսօրվանից կարող են կարգավորել Օլիմպիադայի հետ առնչություն չունեցող հանրային բոլոր միջոցառումները։ Հրամանագրում մասնավորապես ասվում է, որ հավաքների, ցույցերի, երթերի և պիկետների անցկացման ժամանակը, վայրերը և երթուղիները, դրանց մասնակիցների թիվը համաձայնեցվում է առողջարանային քաղաք Սոչիի վարչակազմի, ներքին գործերի նախարարության և անվտանգության ապահովման տեղական մարմինների հետ։ Փաստորեն Սոչիի Օլիմպիադայի կապակցությամբ ստեղծվում է արգելված գոտի, որը կարելի է այցելել միայն ծառայողական կամ արտադրական անհրաժեշտության պարագայում։ Գոտին հասնում է մինչև Կարաչայևո Չերկեսիայի և Աբխազիայի սահմանները։ Ստեղծվում են նաև հսկողության գոտիներ, որոնք կարելի է մուտք գործել ոստիկանական զննումից հետո։ Ուժի մեջ են մտնում երթևեկության հատուկ կանոններ, ստեղծվում են մեքենաների ժամանակավոր կայանատեղիներ, որոնք գտնվում են Սոչիի կենտրոնից առնվազն 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քաղաք կարող են մտնել հատուկ թույլտվություն ստացած մեքենաները, որոնց համար ճանապարհներին հատկացվում են երթևեկության առանձին գծեր։ Եթե այլ մեքենա մտնի հատուկ գիծ, վարորդը մեծ տուգանք կվճարի։ Առաջնահերթությունը տրվում է նախ Օլիմպիադայի հետ կապված մեքենաներին և հետո միայն Սոչիի հանրային տրանսպորտին։ Քաղաքի բնակիչներին հորդորում են հատուկ ռեժիմի ժամանակաշրջանում ընդհանրապես հրաժարվել անձնական ավտոմեքենաներ վարելուց։ Անվտանգության աննախադեպ միջոցների անհրաժեշտությունը բացատրվում է ահաբեկչական հավանական գրոհները կասեցնելու նպատակով։ Մեկնաբանները այդ կապակցությամբ հիշեցնում են, որ Հյուսիսկովկասյան զինյալների ղեկավարներից Դոկո Ումարովը դեռ կես տարի առաջ սպառնացել է հարձակումներ իրականացնել և խափանել Սոչիի Օլիմպիադան։ Financial Times-ի մեկնաբանի կարծիքով Վոլգոգրադի ահաբեկչական գրոհներից հետո Ռուսաստանում խստացնում են անվտանգության միջոցները, սակայն դրանք գուցև արդյունավետ չլինեն, քանի որ Հյուսիսկովկասյան զինյալները արդեն լավ են ուսումնասիրել անվտանգության դաշնային գործակալության աշխատավոճը և հիմա մահապարտ ահաբեկիչ կանանց, այսպես կոչված սև այրիներին են ուղարկում ռումբեր պայթեցնելու։ Իհարկե, Վոլգոգրադից հետո ձեռնարկված միջոցները կարող են որոշ չափով փարատել իշխանություններից դժգոհ բնակիչների մտահոգությունները, սակայն դժվար թե օգտակար լինեն մահապարտների դեմ պայքարում, ասել է անվտանգության ծառայությունների հարցերով զբաղվող լրագրող Անդրեյ Սոլդատովը։ Նրա կարծիքով, դաշնային անվտանգության ծառայությունը չի կարողանում արդյունավետ պայքարել գրոհայինների ապակենտրոնացված և փոքրաթիվ խմբերի դեմ։ Արևմուտքի փորձագետների համոզմամբ հակաաբեկչական պայքարը թուլանում է նաև Ռուսաստանի անվտանգության տարբեր կառույցների ներքին տարաձայնությունների հետևանքով։ Ռուսական լրատվամիջոցները բազմիցս հաղորդել են Հյուսիսկովկասյան գրոհայինների առաջնորդ Դոկո Ումարովի ոչնչացման մասին, սակայն ամեն անգամ պարզվել է, որ Ումարովը ողջ առողջ է և նոր դավեր է նյութում։ Հիմա նրա գլխավոր նպատակն է տապալել ձմեռային Օլիմպիադան։ Սանդի Թայմսը չի բացառում, որ Ումարովը այս պահին էլ Կովկասյան լեռներում է և ծրագրում է Սոչին հարվածների ենթարկելու նոր գործողություններ։ Մոսկվայի Քարնեգի կենտրոնի փորձագետ Անդրեյ Մալաշենկոյի համոզմամբ Ումարովը շատ ավելի պարզունակ է, քան Շամիլ Բասաևը, որին ռուսական հատուկ ծառայությունները կարողացել են ի վերջո ոչնչացնել։ Սակայն իշխանությունների ուշադրությունը սևեռվել է Սոչիի վրա, իսկ դա մնացած շրջաններն է խոցելի դարձնում, ասել է Մալաշենկոն։ Այսօրվանից Սոչիում գործում է Օլիմպիադայի գլխավոր լրատվական կենտրոնը, որը հունվարի 23-ից կաշխատի շուրջօրյա ռեժիմով։ Այդ կենտրոնում ռեպորտաժներ է պատրաստելու մոտ 6,500 լրագրող։
Եվ կրկին հիշեցնեմ, որ մի քանի րոպեից Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում մեկնարկելու է լրատվական կենտրոնի հերթական թողարկումը, հյուրընկալելու ենք Տիգրան Ավետիսյանի եւ Տիգրան Արաքելյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի մյուս ակտիվիստների գործով ՎԿ Անի Գևորքյանին եւ կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանին։ Երկուշաբթի ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի բեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ մեր եթերաժամն ավարտվում է Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում։